Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και σήμερα που είναι Τρίτη, είναι τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Πότε μπήκε ο Γενάρης, πότε βγήκε ο Γενάρης. Τον πήραμε στην πλάτη και αυτόν. Και από αύριο μπαίνουμε στο Γκουτσοφλέβαρο. Αλλά όπως λέει και η Θεοπίστη, γιατί είναι αισιόδοξη, χωρίς τα γυαλιά της. Λοιπόν, λέει το κλασικό: το Φλεβάρι, αν φλεβρίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, γιατί είναι σαύρα. Έχει υπογραμμίσει, κατάλαβα τι εννοώ, γιατί περιμένει πώς και πώς το καλοκαίρι. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και καιρικά φαινόμενα, από ό,τι φαίνεται λίγο περίεργα. Όπως και να έχει, η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία του Γενάρη. Και θα έχουμε ανατολή του ηλίου στις 7:31, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Και θα δύσει στις 6:13 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και χρόνια πολλά στον Ευδόξιο, την Ευδοξία, τον Θεοδότη, τον Θεόδοτο, συγγνώμη, τον Θεόκτιστο, τη Θεοκτίστη και τον Κύρο που γιορτάζουν σήμερα. Και μακάρι και αυτοί να συνδράμουν, να βρεθεί το παλικάρι, το 31 ετών, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, το οποίο έπεσε χθες. Και από ό,τι μάθαμε, όλο το βράδυ οι προσπάθειες για την ανέβρεσή του ήταν σε εξέλιξη. Λοιπόν, 31 ετών, σμιναγός, λοχαγός δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζετε τους βαθμούς της αεροπορίας, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έκανε εκπαιδευτική πτήση, πετούσε πολύ χαμηλά, λέει, πάνω από τη θάλασσα. Το εντυπωσιακό της ιστορίας είναι, λέει, ότι δεν ξέπεμψε σήμα, δεν είπε τίποτα, δεν, τουλάχιστον από τις πληροφορίες οι οποίες έγιναν γνωστές χθες από το Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το δεύτερο αεροσκάφος, γιατί πάντοτε ή συνήθως τα αεροσκάφη πετάνε σε ζευγάρια, σε ζεύγη, το δεύτερο, λέει, αεροσκάφος έκανε την αναφορά για την πτώση του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί το παλικαράκι, μακάρι να βρεθεί ο κυβερνήτης. Ο συγκυβερνήτης, ένας 29χρονος υπολοχαγός, δηλαδή είχε εμπειρία, αλλά μικρή εμπειρία το παλικαράκι, ο συγκυβερνήτης βρέθηκε δυστυχώς νεκρός. Υπάρχει μια πλήρης κινητοποίηση, λογικό είναι αυτό. Υπάρχει και, τέλος πάντων, ένα κλίμα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κλίμα στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, στα παιδιά αυτά, τα οποία, εντάξει, παίζουν τη ζωή τους, όπως και να το κάνουμε, κοροναγράμματα. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, σε αυτές τις συνθήκες οι οποίες είναι προδιαγεγραμμένες για παιδιά, μιλάμε 29 χρονών, είναι παιδί, δεν είναι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο υποσμηναγός που βρέθηκε, Μάριος Μιχαήλ του Ρούτσικας, είχε αρκετές ώρες εμπειρία, εντάξει, αλλά ήταν νέος. Ψάχνουμε να βρούμε έναν σμηναγό υπτάμενο, τον Στάθη Τσιτλακίδη, 31 ετών. Για να δούμε αν θα γίνει το θαύμα ή όχι για αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, κάπου διάβαζα ότι ο κυβερνήτης ήταν, λέει, από αυτούς που συμμετείχε, λέει, στη μεγαλύτερη στρατιωτική έκθεση στον κόσμο, έμπειρος, ο 31 ετών σμηναγός. Είχε πάει, λοιπόν, σε αυτή την στρατιωτική αεροπορική έκθεση στην Αγγλία τον Ιούλιο. Λοιπόν, και βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Το 2017 είχε συμμετάσχει η 338, η μοίρα στην οποία υπαγόταν το μοιραίο F4, ο Φαντομάς. Λοιπόν, είναι ένα αεροσκάφος εντωμεταξύ που έχει 60 χρόνια στην πλάτη του. 60 χρόνια όσον αφορά την ιστορία του. Θυμάμαι ότι το 1987, την κρίση του 87, εκεί επί Ανδρέα Παπανδρέου, οι Φαντομάδες ήταν στην υπηρεσία της ελληνικής αεροπορίας. Τα πρώτα ελληνικά Φάντομα αποκτήθηκαν το 1974, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι τα αεροσκάφη δεύτερης γενιάς. Σκεφτείτε, τώρα είμαστε στα πέμπτης γενιάς. Αυτό είναι δεύτερης γενιάς. Λοιπόν, 36 ελληνικά Phantom πάντως έχουν εξυγχρονιστεί με σύγχρονα συστήματα, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει δοθεί και παράταση στο όριο της επιχειρησιακής τους ζωής. Λοιπόν, F4E είναι τα αεροσκάφη που επιχειρούν από την 117 ποιμή, όπως λένε στην αεροπορία, πτέρυγα μάχης, και ουσιαστικά στελεχώνουν, επανδρώνουν, στελεχώνουν καλύτερα, δύο μοίρες, την 338 και την 339 μοίρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε και τα φωτογραφικά Phantom, τα RF 4, λοιπόν, τα οποία και αυτά κάνουν, είναι φωτοαναγνωριστικά αεροσκάφη. Λοιπόν, το 1997 αποφασίστηκε να αναβαθμιστούν και η αναβάθμιση προέβλεπε, λέει, δομική ενίσχυση των αεροσκαφών αλλά και ποιοτική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών τα οποία έχουν. 1997. Τους τοποθετήθηκε σύγχρονο ραντάρ, νέος υπολογιστής, οθόνες πολλαπλής λειτουργίας, τέλος πάντων και μια σειρά ακόμα πραγμάτων τα οποία κόστησαν συνολικά πάνω από 315 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από τότε ονομάστηκαν Peace Icarus. Μάλιστα. 337 είναι μήνα παντός καιρού, μη πει κάπα, έτσι και η 338. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά, μακάρι, ξαναλέω, να βρεθεί ο κυβερνήτης και να είναι καλά και να είναι κάπου, τέλος πάντων, να τα κατάφερε. Μακάρι, μακάρι το παλικάρι, μακάρι, μακάρι με όλη τη σημασία της λέξης. Εν τω μεταξύ, την ώρα που ψάχναμε να βρούμε και είχε κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός, οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά κάνανε παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για να δείτε και την ποιότητα, έτσι, των άλλων από εκεί. Εν τω μεταξύ, συγκλονιστικός και ο πατέρας του υποσμηναγού που βρέθηκε, του 29χρονου. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις, νομίζω, στο δημόσια τηλεόραση, που είπε, ήρθε το Σάββατο, λέει, και την Κυριακή το μεσημέρι έφυγε. Γιατί φεύγεις νωρίς, του είπε ο πατέρας του. Γιατί, λέει, το πρωί πετάω για τη Δευτέρα, χθες. Ήθελε, όταν έδωσε, λέει, πανελλαδικές και δήλωσε την Ικάρον πρώτη ως προτίμηση. Λοιπόν, ο πατέρας δεν ήθελε. Θα βρεις έτοιμη δουλειά να δουλέψεις, του έλεγε, δεν θα ταλαιπωρηθείς στη ζωή σου. Αλλά ο υποσμηναγός άλλα έχει στο μυαλό του. Θα μου πεις, αν αυτό είναι που σε αρέσει, που προτιμάς, Μάριος Μιχάλης Τουρούτσικας το όνομά του, του 29χρονου συγκυβερνήτη, έτσι. Δήλωσε, λοιπόν, την σχολή Ικάρων πρώτη επιλογή. Πέρασε το παλικαράκι, μπήκε στη σχολή Ικάρων, βγήκε από αυτήν με το βαθμό του ανθρωποσμηναγού, άρχισε να πετάει. Υπτάμενοι βεβαίως όλοι αυτοί, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό τους, η πουλάδα που έχουν στη στολή τους. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς αυτά τα μοιραία που γίνονται. Ψάχνουν τώρα να βρουν βεβαίως τις αιτίες, γιατί αυτό είναι βασικό, να βρεθεί η αιτία που το αεροσκάφος συνετρίβει, που το αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα. Γιατί και από εκεί μαθαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Εντάξει, δύσκολες ώρες για όλα τα παιδιά εκεί στις μοίρες της 117, της αεροπορικής βάσης, της στρατιωτικής αυτής εγκατάστασης. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πώς τα φέρνει ο καιρός, είναι η ώρα αυτή που μιλάμε, περίπου τέτοια ώρα, όταν το 96, στην κρίση των ημείων, το λέω κάθε χρόνο και θα το λέω μέχρι να φύγω από αυτόν τον τόπο, δουλεύω πάλι πρωί, είμαι εκεί στα νότια προάστια και μαθαίνουμε από το Πεντάγωνο ότι ένα ελικόπτερο, το οποίο απονιώθηκε από ένα σκάφος, ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, εκεί στην κρίση των ημείων, έπεσε. Όπως καταλαβαίνετε, το μυαλό μας πήγε στο κακό, στο χείριστο, με την έννοια πια ότι ήταν μια εχθρική ενέργεια. Αυτό είχαμε όλοι στο μυαλό μας. Λοιπόν, όταν περνάγαμε αυτές τις κρίσιμες μέρες της περίφημης περίοδου των ημείων, της κρίσης των ημείων, που ξεκίνησε 3-4 μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, ξαναλέω, 5:30 το πρωί μαθαίνουμε για το ελικόπτερο το οποίο πέφτει υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες, ο Χριστόδουλος Καραφανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός, να χάσουν τη ζωή τους. Θα το πω άλλη μια φορά. Ήταν ίσως η πιο συγκλονιστική ησυχία που επικράτησε στο ραδιόφωνο που δούλευα τότε. Λοιπόν, είχε απονιωθεί από το Ναβαρίνο για να διαπιστώσει συγγνώμη, όπως και διαπίστωσε ότι υπήρχαν Τούρκοι σε ένα από τα δύο νησιά των ημείων. Είχε κάνει 3 ή 4 γύρους και θεωρητικά επέστρεφε. Άναψαν κάποιοι δείκτες μέσα στο συγκεκριμένο ελικόπτερο και όπως μάθαμε αργότερα, θα σας διαβάσω και μια συγκλονιστική κατά την άποψή μου συνέντευξη που έδωσε τότε ο κυβερνήτης του συγκεκριμένου πλοίου, ο κύριος Ιωάννης Λιούλης, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Τα είπε στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Ήταν ο κυβερνήτης της φρεγάτας Ναβαρίνο που είχε σπεύσει στην περιοχή κατόπιν εντολών τότε της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, θυμίζω μετά ότι ήρθε ο Χόλμπρουκ, το λέω και το ξαναλέω, ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ έχει φύγει από τη ζωή, ο οποίος στην κορύφωση εκεί έδωσε εντολή και στις δύο πλευρές να μην υπάρχουν ούτε πλοία, ούτε στρατεύματα, ούτε σημαίες στα ίμια, μικρά και μεγάλα ίμια. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να το πάω εκεί λοιπόν, γιατί διάβασα με πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέει βεβαίως ο κυβερνήτης, με την οπτική του κυβερνήτη, με, εντάξει, το υποκειμενικό που μπορεί κάποιος να βάλει μέσα σε αυτά τα γεγονότα της περίοδου τότε. Είναι μια συνέντευξη στο συνάδελφο τον Θανάση Κατσικίδη, Αθανάσιο Κατσικίδη. Λέει λοιπόν τα εξής, για ακούσε το αυτό γιατί εμένα με εντυπωσίασε. Αφού λέει λοιπόν όσα έγιναν, πώς είχαν λοκάρει τα ελληνικά πλοία, η εντολή που είχε δοθεί κλπ. Πόσο κοντά φτάσαμε εκείνο το βράδυ σε πόλεμο, ρωτήθηκε ένα αποστρατεία ανώτερος αξιωματικός. Ανώτατος, όχι ανώτερος, ανώτατος αξιωματικός. Θα έλεγα ότι ευτυχώς που τα πλοία που ήταν εκεί αντιμετώπισαν την όλη κατάσταση με ηρεμία και σοβαρότητα. Διότι θα μπορούσε κάλλιστα από ένα λάθος χειρισμό, από μια μη καθαρή ενέργεια, να προκληθεί ένα επεισόδιο. Όλοι στα πλοία που βρίσκονταν εκεί ήταν ήρεμοι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίναμε τι συμβαίνει και είχαμε μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι είχαμε το επιχειρησιακό πλεονέκτημα και αν η πολιτική ηγεσία ήθελε να κάνει εχθροπραξίες πρώτη και μας έδινε τη διαταγή, τότε οι τουρκικές μονάδες θα είχαν υποστεί ένα μεγάλο χτύπημα. Ήμασταν έτοιμοι, ρωτάτε, να πλήξουμε τον τουρκικό στόλο? Είχαμε τη δύναμη? Σαφέστατα. Το επιχείρημα είναι πως από τις θέσεις που είχαμε λάβει και από τα βλήματα τα οποία διαθέταμε και γενικά από την προετοιμασία την οποία είχαν κάνει τα καράβια μας, ανεξαρτήτως των κανόνων εμπλοκής, ήμασταν έτοιμοι. Πόσο μεγάλο είναι το δίλημα για τον κυβερνήτη ενός πλοίου και κάτω από την επιχειρησιακή πίεση να πατήσει τη σκανδάλη? Από τη στιγμή που ελαμβάνεται η διαταγή, κάθε κυβερνήτης στην εκτέλεση των καθηκόντων του πρέπει άμεσα να πατήσει το κουμπί. Γι' αυτό εκπαιδευόμαστε, γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά τα γυμνάσια, τα οποία πραγματοποιούνται ώστε να είμαστε έτοιμοι. Όλα τα καράβια περνάνε μια διαδικασία και κάνουμε ασκήσεις για να μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε όχι μόνο τεχνικά, αλλά και ψυχικά, ώστε να μπορέσουμε τη δεδομένη στιγμή που θα απαιτηθεί να πατήσουμε το κουμπί και να εκτελεστεί αυτό το οποίο επιθυμούμε. Λοιπόν, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτάτε ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία και κυβερνήτης του Ναβαρίνου τα εξής. Ως τακτικός διοικητής της περιοχής, ποια πιστεύετε πως ήταν τα λάθη σε επιχειρησιακό επίπεδο που οδήγησαν την υποστολή στην υποστολή της ημέας. Από επιχειρησιακής άποψης, οι κανόνες εμπλοκής ήταν το κύριο, αλλά δεν ήταν θέμα στρατιωτικής ηγεσίας, ήταν θέμα πολιτικής ηγεσίας. Το Κισέα δεν συνεκλήθη ποτέ. Τους κανόνες εμπλοκής τους καθορίζει το Κισέα, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν να κάνουν με την κλιμάκωση, αποκλιμάκωση, την εμπλοκή. Κάποιους άλλους κανόνες εμπλοκής έχει τη δυνατότητα να τους δώσει η στρατιωτική ηγεσία. Κάποια επιχειρησιακά σφάλματα μπορεί να έγιναν, αλλά δεν ήταν αυτά που επηρέασαν την κρίση. Και το τελευταίο κομμάτι. Ακούστε. Η πολιτική ηγεσία τότε ήταν ικανή να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό? Είναι σημαντικό να τονιστεί, λέει ο αντιναύαρχος, ως δίδαγμα ότι κάθε πολιτική ηγεσία θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές γνώσεις για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τη διαχείριση κρίσεων, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία και η κατανόηση των επιχειρήσεων με την εκάστοτε στρατιωτική ηγεσία. Λέει, νομίζω ότι πρώτον είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επιτυχή διαχείριση της κρίσης η μη πλήρης γνώση της καταστάσεως. Δεύτερον, η μη εκτέλεση των συνεδριάσεων Κισέα, δεν συνεδρίασε το Κισέα, λέει ο ντιναύαρχος. Τρίτον, η μη παρακολούθηση των επιχειρήσεων στους κατάλληλους θαλάμους επιχειρήσεων. Και τέταρτον, η μη εκ των προτέρων απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη διαχείριση της κρίσεως. Σαν δίδαγμα λοιπόν για την κρίση αυτή είναι ότι σε κάθε θέση, κάθε πολιτική ηγεσία πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων πώς εκτελεί τη διαχείριση μιας στρατιωτικής κρίσεως. Έγινε Κισέα, αναρωτιέται. Όχι, απαντάει. Ήταν στο θάλαμο επιχειρήσεων. Γιατί στο θάλαμο επιχειρήσεων προβλέπεται να ευρίσκεται η πολιτική ηγεσία και το Κισέα να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, να τηλεφωνεί οπουδήποτε, έχει όλα τα μέσα και να αποφασίζει για την εμπλοκή ή την απεμπλοκή, την κλιμάκωση ή την αποκλιμάκωση. Ήταν η πολιτική μας ηγεσία εκεί? Όχι, απαντάει ο ίδιος. Και κάτι άλλο σημαντικό αφορά την ενημέρωση των πολιτικών στο σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει όλοι οι υπουργοί, οι βασικοί που συμμετέχουν στο Κισέα, να ενημερώνονται εκ των προτέρων κατάλληλα για το σύστημα χειρισμού κρίσεων, ώστε όταν απαιτηθεί να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και κατανόηση και ως εκ τούτου αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσεως. Εδώ εφάνει ότι μάλλον δεν ήταν ενημερωμένοι και αναφέρεται στην τότε πολιτική ηγεσία της χώρας στην περίοδο των κρίσεων. 27 χρόνια, ξαναλέω, μετά τα γεγονότα των ημείων. Ξαναλέω, υποκειμενικά προφανώς είναι αυτά που λέει ο αντιναύαρχος, αλλά υποκειμενικά ένας άνθρωπος ο οποίος τότε είχε στα χέρια του ένα ολόκληρο πλοίο. Το οποίο, όπως διάβασα στη συνέντευξη, ήταν αλλού, μετακινήθηκε εκεί για να αναλάβει την πλήρη εποπτεία ως επιβλέπον πλοίο από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με την τότε κρίση των ημείων. Και λέει πολλά και ενδιαφέροντα και για τις ειδικές δυνάμεις που είχαν ανέβει στο ένα από τα δύο νησιά και το άλλο που ήταν σε ετοιμότητα για να ανέβει στο άλλο νησί που ήταν οι Τούρκοι κομμάντος οι οποίοι είχαν ανέβει και μια σειρά λεπτομεριών τα οποία κατά την άποψή μου έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, ιστορία, αλλά το πάθημα ή τέλος πάντων τα γεγονότα της εποχής να γίνουν μάθημα και για τους πολιτικούς που καλά είναι να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να κάνουν οτιδήποτε κλπ, να λένε ή να μην λένε, αλλά όταν έρθει η ώρα και ο λαός τους επιλέξει, πρέπει να κάτσουν να μάθουν και αυτή την πτυχή της ιστορίας. Αυτά που λέει ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Γιατί άλλο η πολιτική και άλλο η στρατιωτική υπόθεση, όταν έχεις απέναντί σου έναν τέτοιο ακριβώς γείτονα. Λοιπόν, αυτά για τα γεγονότα της ημέρας που τα θυμάμαι σαν να είναι τώρα, παιδιά, σαν να είναι τώρα. Λοιπόν, συγκλονιστική και η απώλεια τότε, συγκλονιστική και η απώλεια του τώρα, του χθεσινού, που όλα αυτά γίνονται στην προσπάθεια τα παιδιά να είναι οι πιλότοι μας, δηλαδή να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να έχουν εμπειρία, να πετάνε υπό οποιασδήποτε συνθήκες και υπό τις πιο αντίξωες συνθήκες. Που μπορεί σε όλους μας να φαίνεται κάλμα και ήρεμα, αλλά τα πράγματα να μην είναι έτσι. Όπου ξαφνικά μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα με αυτό το τέρας το οποίο καβαλάς και πετάς και θα πρέπει να αντιμετωπίσεις και αυτές τις αντιξοότητες. Και δυστυχώς, πολλές φορές, κάποιες φορές, όχι πολλές φορές, πληρώνουμε και πληρώνουν ελληνικές οικογένειες βαρύ το τίμημα. Και μαυροφορούνται οι μάνες και χάνονται παιδιά και όλα αυτά. Αλλά είναι για την πατρίδα. Ό,τι μπορεί να είναι η πατρίδα για τον καθένα, που μπορεί να έχει και διαφορετικές απόψεις. Είναι για τη θάλασσα, είναι για τον ουρανό, είναι για τη γη, είναι για τα παιδιά μας, είναι για όλους μας. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα μερικές φορές, όσο και να γίνεται. Τώρα, από την άλλη μεριά, να πω και άλλη μια κουβέντα, γιατί χθες είδα και ένα συμμαθητή μου ήρωα, πραγματικά ήρωα. Δώσε μου λίγο τα ηχητικά, Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες λοιπόν είδα την κυρία Χόλοχαν. Η κυρία Χόλοχαν είναι μια γυναίκα η οποία, Ζωή Μαρία Χόλοχαν, η οποία ήταν νιώπατρη και έκανε το μοιραίο λάθος, που να έξιδε γυναίκα, να έρθει η ταξίδι του μέλητος στο μάτι. Ιρλανδή. Παντρεμένη τρεις μέρες πριν, εκεί στα τέλη Ιουλίου, το 18. Και ήρθε λοιπόν να κάνει διακοπές εδώ. Πού να έξερε η γυναίκα ότι θα χάσει τον άντρα της και στο παραπέντε να σωθεί και η ίδια. Έχει κάνει, λέει, πάρα πολλές επεμβάσεις στο πρόσωπο και στα χέρια και στο κορμί, γιατί κάηκε εκεί στην Ιρλανδία. Και ήρθε χθες να καταθέσει στο πλαίσιο της δίκης για το μάτι. Που ξαναλέω, τα λέει και η θεοπίστικη της με τον μονότονο τρόπο της, αλλά έχει απόλυτο δίκιο, ότι πρώτον, πτέσμα, ό,τι προκύψει, πτέσμα, έτσι. Και δεύτερον, εσείς θέτε, λέει, κατά 99% γιατί ακολουθήσατε τις οδηγίες του κράτους. Okay. Και λέγει η γυναίκα το τι πέρασε, πώς το βίωσε, που μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο, που βρήκανε τρία παιδιά, λέει, μικρά στο δρόμο και τα πήρανε με το αυτοκίνητο, που μετά τράκαρε, λέει, το αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν μέσα στη φωτιά, που ο άντρας της έπεσε γιατί ήταν στο πορπαγκάζ κάτω και τον πλάκωσε ένα δέντρο και κάηκε ζωντανός, που ήθελε να του πει ότι τον αγαπάει, που χίλια δυο πράγματα, που ήταν μια ανάσα πριν το τέλος της, και εκεί εμφανίστηκε ένα χέρι ενός εθελοντή πυροσβέστη του Μανώλη του Τσαλιαγκού, ενός παιδικού μου φίλου, ο οποίος έχει τρέλα με τον εθελοντισμό, και μπράβο του, και ευτυχώς. Και την έσωσε τη γυναίκα αυτή. Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, ότι όλη αυτή η ιστορία σε αυτό το εδώ το κράτος, το οποίο δεν βρίσκεις αρχή, δεν βρίσκεις μέσο, δεν βρίσκεις τέλος, έτσι, παρά κάποιες, τέλος πάντων, στιγμές οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά είναι καταπληκτικό, δεν μπορεί να το χωνέψει ο ανθρώπινος νους όλο αυτό το οποίο ακούγεται καθημερινά, όταν συνεδριάζει, τέλος πάντων, για τη συγκεκριμένη ιστορία. Και πολύ φοβάμαι, σας το έχω ξαναπεί, και αυτό μπορεί να ακούγεται βαρύ, ότι θα το ξαναδούμε το έργο. Μην νομίζετε ότι κάναμε κάτι για να μην ξαναδούμε σε αντίστοιχο μάτι, γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές που προσομοιάζουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και εκτός Λεκανοπέδιου. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουν, αν είναι συγκλονιστικά, συνεχίζουν. Βέβαια, θα μου πεις, μες στην καθημερινότητα χάνονται αυτά, αλλά είναι συγκλονιστικά, παιδιά. Με όλη τη σημασία τη λέξη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολιτικά, υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει τώρα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Υπάρχει και το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη, λέει, 2 του μηνός, όπου θα συζητήσει, λέει, για την ιστορία του Κασιδιάρη, της τροπολογίας κλπ. Η οποία δεν πρέπει να είναι αντισυνταγματική, προφανώς, έτσι. Για να της απαγορευτεί, για να απαγορευτεί να κατέβει ένας καταδικασμένος. Και πάλι στις βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει εκεί με την ελληνική αστυνομία. Κάποιοι πάλι πέσανε από τα σύννεφα, κακώς παιδιά, κάκιστα. Από την άλλη μεριά είδα χθες τον αρμόδιο υπουργό στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου λέει δεν ενημερωνόταν, λέει, για το κύκλωμα, λέει, των ανώτατων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν επικοινωνία και επαφές με ανθρώπους της νύχτας, με λαθρεμπόρους καυσίμων κλπ. Κατηγόρησε τον πρώην επικεφαλής, ο οποίος αφυπηρέτησε, τον βγάλανε τώρα στις κρίσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ότι δεν ενημέρωνε, λέει, την πολιτική ηγεσία. Ενώ θυμίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα που έχει προκύψει, λέει, με ένα περιστατικό. Κάπου χθες είδα και φωτογραφίες για μια παρέα, λέει, στην οποία εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο του Υπουργού, όπου εκεί δόθηκε εντολή να μην συνεχιστεί η ιστορία στους ελέγχους που έγιναν, να κλείσει και να αφήσουν, λέει, την παρέα, η οποία φέρεται ότι είχε πάνω της και σύνεργα για χρήση ναρκωτικών ουσιών κλπ. Και ότι θα κινηθεί νομικά ο υπουργός και τα σχετικά. Μάλιστα. Και αυτό. Ένα θέμα το οποίο τρέχει στην επικαιρότητα. Σήμερα θυμίζω ότι οι αγρότες οι οποίοι ξεκίνησαν από χθες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, είναι στους δρόμους. Μάλιστα χθες είχαμε και ψιλοένταση εκεί στον κάμπο. Κρατήστε το και αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχει και η σημερινή επίσκεψη που κάνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στο Ισραήλ. Με το Ισραήλ που έχουμε αποκτήσει ιδιαίτερες σχέσεις. Βέβαια το Ισραήλ τώρα έχει και άλλα ζητήματα εκεί με τα Παλαιστινιακά εδάφη και προβλήματα και αιματοχυσίες. Όπως επίσης θέλω να κρατήσουμε, να το κουβεντιάσουμε και αργότερα, για την υπόθεση της έλλειψης φαρμάκων με ένα ρεπορτάζ που διάβασα στο Πολίτικο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι πρέπει να υπάρξει μια ριζική αντιμετώπιση του θέματος αυτού από την αρμόδια επίτροπο για τα θέματα υγείας Κύπρια της καταγωγής. Τις έχουν πέσει όλα πάνω στο κεφάλι της αυτής της γυναίκας. Λοιπόν, εντάξει, ο Πρωθυπουργός είναι στην Ιαπωνία, υπογράφει κάποιες συμφωνίες. Βέβαια, η Ιαπωνία, η αλήθεια είναι, έχει μια πολύ περίεργη οικονομία, παιδιά. Ενώ είναι μια χώρα που γενικά, τέλος πάντων, είναι στην αιχμή, ας πούμε, κάποιων ζητημάτων, έχει τεράστια προβλήματα με την οικονομία της. Η οποία, ξαναλέω, κρίση αυτή της ιαπωνικής οικονομίας την επηρεάζει και δεν την επηρεάζει. Της δημιουργεί προβλήματα και δεν της δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, και η Ιαπωνία έχει θέματα εκεί που αντιμετωπίζει πέριξ της γειτονιάς της. Όπως και η δικιά μας γειτονιά έχει ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες. Υπογράφηκαν κάποιες συμφωνίες και στον τουρισμό και στον πολιτισμό και στην οικονομία. Για να δούμε. Καλό είναι να έχουμε εταιρικές συμφωνίες με τις χώρες. Ενδιαφέρον γενικά να έχουμε καλές σχέσεις και να έχουμε και υποστηρικτές όταν και αν χρειαστεί αυτούς να τους χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε. Ναι, την Πέμπτη έχει συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φαίνεται θα πάμε πάλι όλο και πολλαπλασιάζονται οι πληροφορίες ότι θα αυξηθούν κατά ενδεχομένως 0,5%, κάποιοι λένε λίγο λιγότερο, τα επιτόκια των δανείων με αποφάσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται σε συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Λαγκάρντ δηλαδή, θα τα πει με τον ομόλογό της τον Αμερικανό, και από εκεί πέρα τα σήματα που θα εκπέμψουν θα τα ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες, κεντρικές τράπεζες. Που αυτό σημαίνει, ξαναλέω, ότι ακριβένει το χρήμα, ακριβένει το επιτόκιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χθες μάλιστα έβλεπα και κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, λέει, με την απόκτηση πρώτης κατοικίας ή γενικά με την απόκτηση κατοικίας, πόσο έχουν ακριβήνει οι πρώτες ύλες κλπ. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ενθυμούμενος την περίοδο της κρίσης της δικιάς μας, που ξεκίνησε, εντάξει, ανεπίσημα το 8, επίσημα λίγο αργότερα, πόσο είχαν πέσει οι τιμές ακινήτων. Και θυμάμαι μια ψυχή μου έλεγε, μη βιάζεσαι, μου λέει, η ζωή κάνει κύκλους. Και του έλεγα, μα είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα. Ένας άνθρωπος που ήταν στην κατασκευή, έτσι. Μου λέει, μη βιάζεσαι. Μου λέει, αυτή η ιστορία έχει ξαναεμφανιστεί και θα δεις, μου λέει, πώς τα πράγματα θα αλλάξουν και θα τραβήξουν οι τιμές στην ανηφόρα. Δεν τον πίστευα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τότε ήμασταν στα πολύ μαύρα γενικά, αλλά αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο. Γιατί ήταν και πιο έμπειρος, ήταν και στο χώρο κλπ. Και βλέπω και ακούω τώρα διάφορες τιμές. Θα μιλήσουμε και αργότερα, γιατί θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων για μια σειρά από ζητήματα που προέκυψαν στο συνέδριο που έκανε η Πομιδά. Αλλά κουβεντιάσουμε και λίγο και για τα ενίκια και για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο το συγκεκριμένο των ακινήτων. Να δούμε τι είναι αυτό που ισχύει, ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί, πόσο δύσκολο είναι για μια νέα οικογένεια. Όχι να αποκτήσει, εντάξει, γιατί υποτίθεται ότι τρέχουν και κάποια προγράμματα που λόγω προεκλογικής ιστορίας θα τα ακούσουμε περισσότερο, αλλά να νοικιάσει επίσης είναι πολύ δύσκολο. Στα πολιτικά να πω μια κουβέντα μόνο, μάλλον δύο κουβέντες. Η μία είναι η κόντρα που προέκυψε από την τοποθέτηση που έκανε η κυρία Τσαπανίδου, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες, για το αν υπάρξει θέμα συνεργασίας, λέει, μεταξύ της κυβέρνησης και του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ. Αυτό, λέει, μπορεί να γίνει, σωστό σενάριο υπάρχει, έτσι, στο τι έχει βρεθεί στην παρακολούθηση, λέει, του Ανδρουλάκη. Αν είναι δηλαδή υποπίεση ο Ανδρουλάκης. Την αντίδραση του Πασόκ διαμέσου του εκπροσώπου του κ. Μάτζη, ο οποίος είπε ότι πολλακίζει η κυρία Τσαπανίδου, αλλά και για το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι υπάρχει μια συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ζάπιο, μια η ώρα το μεσημέρι, όλα αυτά εντωμεταξύ πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Θυμίζω τις συνεντεύξεις που ξεκίνησε και ο Μητσοτάκης από τη μια μεριά, ο Πρωθυπουργός, οι οποίες είναι με συγκεκριμένο αντικείμενο, θεματικές δηλαδή συνεντεύξεις. Ήδη τρεις συγκεντρώσεις έχει αναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία είναι την Τετάρτη στο Περιστέρι, μετά στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Λοιπόν, ξαναλέω, πριν καν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε εξαιρετικά ωραίο δρόμο. Λοιπόν, θα περάσουμε καταπληκτικά. Λοιπόν, κλείνοντας, παιδιά, να θυμίσω το διαγωνισμό που ξεκίνησε χθες για μια ακόμα εβδομάδα. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θα περπατήσει μέχρι την άλλη Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου. Και προσέξτε, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Manesis Travel, στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι με παιδί στο θαλασσινό καρναβάλι της Χαλκίδας. Τετραήμερη διαμονή στο ανακαινισμένο 4 αστέρων ξενοδοχείο Brown Beach Χαλκίδα, σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα. Δείπνα σε μπουφέ, συμμετοχή σε 2 αποκριάτικα πάρτι και το Σάρα Κοστιανό γεύμα της Καθαράς Δευτέρας. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home. Κάντε μια βόλτα στα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Παλαιό Φάληρο και Μαρούσι ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr και επιλέξτε έπιπλα ελληνικής κατασκευής για το καθιστικό, την τραπεζαρία ή το υπνοδωμάτιο με έκπτωση ως 40%. Δώρο επιταγή, ξαναλέω, 1.500 ευρώ. Και τρίτο δώρο, ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 9.000 BTU με ενεργειακή κλάση A3+. Κλήρωση την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου, μόνο με SMS η συμμετοχή σας. Γράψτε Real, αφήστε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, δίπλα την ηλικία σας και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776. Όροι διαγωνισμού real.gr.